ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่3แห่งอาสาฬหบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องหลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ต่อไปตามเดิมหัวข้อเฉพาะวันนี้ก็คือเรื่องสุญญตาวิหารต่อจากการบรรยายครั้งที่2ซึ่งบรรยายไม่ทันจะจบฝนก็ตกลงมาเสียก่อนยังเหลืออยู่เท่าไรก็จะได้บรรยายต่อไปในวันนี้สุญญตาวิหารการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตที่ว่างหรือด้วยความว่างที่มีอยู่ในจิตนี่เรียกว่าสุญญตาวิหารมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างพูดกันธรรมดาธรรมดาพูดเป็นบาลีก็ว่าสุญญตาวิหารพูดเป็นไทยๆก็ว่ามีชีวิตอยู่ในจิตว่างในความมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่มันจำเป็นสำหรับมนุษย์เราถ้าเราอยู่ในจิตที่วุ่นวายมันก็เป็นบ้าเป็นโรคประสาทแล้วต้องมีเวลาที่จิตว่างมากพอสมควรไอ้เวลาที่จิตวุ่นนั่นมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่มีซะเลยก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีในที่นี้ขอให้มองเห็นว่าไอ้เวลาที่จิตว่างนั่นแหละเป็นเวลาที่ให้มีความสงบสุขเราควรจะมีชีวิตชนิดนั้นตลอดไปแต่ตามธรรมชาตินั่นคนบุตรชนมันก็มีไม่ได้มันมีกิเลสมาทำให้จิตมันวุ่นวายเมื่อจิตมันวุ่นวายหมดเหตุหมดปัจจัยของมันแล้วมันก็กลับหยุดมันก็ว่างตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราให้ว่างยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีความคิดนึกประเภทที่เป็นตัวกูของกูมีความคิดนึกแต่ชนิดที่เป็นสติปัญญารู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็ทำไปตามที่ควรจะทำไม่ต้องมีความหมายมั่นแห่งจิตใจว่าเป็นตัวกูกระทำทำมาเพื่อเป็นของกูโดยเต็มความรู้สึกก็ดีโดยครึ่งความรู้สึกก็ดีถ้ามีความหมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วเรียกว่าอยู่ในจิตวุ่นมีความทุกข์ทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่ยังค้างอยู่นั่นลักษณะของจิตว่างเป็นอย่างไรโดยละเอียดจิตว่างก็คือกำลังไม่มีนิวรณ์ไม่มีอุปกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะข้อนี้บางสำนักก็ถือว่าจิตว่างไม่ได้ต้องมีจิตต้องมีอนุสัยมีอาสวะอยู่ตลอดชีวิตไม่มีเวลาที่ว่างเดี๋ยวนี้เราบอกให้ทราบว่าแม้แต่อนุสัยแม้แต่อาสวะมันก็ไม่ได้มีอยู่เป็นประจำเพราะว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสัจตะคือเที่ยงแท้กิเลสอนุสัยอาสวะมันก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นคราวๆหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเดี๋ยวนี้เราจะอาศัยเหตุปัจจัยที่เราทำขึ้นหมายความว่าประพฤติปฏิบัติในชนิดที่จะไม่ให้โอกาสเกิดอาสวะหรือเกิดอนุสัยหรือแม้แต่เกิดกิเลสตามธรรมดาก็มีสติสัมปชัญญะเพียงพอแม้แต่ของเล็กน้อยเช่นนิวรณ์ทั้ง5นี่ก็ไม่ให้เกิด อย่างนี้เรียกว่าลักษณะของจิตว่างที่นี่ดูอีกมุมหนึ่งจิตว่างนี่กำลังเป็นอิสระจิตของบุตุชนธรรมดาไม่ว่างก็หมายความว่าไม่เป็นอิสระก็ถูกตัณหาหรืออุปาทานยึดตัวไปตัณหามีอย่างไรแหมมันก็ลากคอคนนั้นไปตามความต้องการของตัณหาคนนั้นมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรว่าเป็นอย่างไรอุปาทานนั้นก็ผูกมัดรัดรึงบุคคลนั้นอยู่เขาอยู่ด้วยตัณหาและอุปาทานเรียกว่าไม่มีอิสระไม่เป็นอิสระถ้าจิตว่างจากตัณหาจากอุปาทานเรียกว่าจิตกำลังมีความเป็นอิสระถ้าท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานดีท่านก็จะรู้จักไอ้ความว่างจากตัณหาและจากอุปาทานนั้นได้เหมือนกันท่านก็รู้เองว่าเมื่อจิตมันว่างจากตัณหาอุปาทานแล้วมีอิสระอย่างไรทีนี้ดูอีกมุมหนึ่งลักษณะของคำพูดเราจะอยากจะพูดว่าลักษณะจิตว่างนั่นคือจิตมันเกลี้ยงในความหมายธรรมดาถ้าไม่เกลี้ยงมันก็สกปรกอยู่ด้วยอะไรบางอย่างแปดเปื้อนอยู่ด้วยอะไรบางอย่างรูปร่างสาผ้าอยู่ด้วยอะไรบางอย่างหุ้มห่ออยู่ด้วยบางอย่างมันไม่เกลี้ยงสิ่งสกปรกนั่นแหละเรียกว่ากิเลสคำว่ากิเลสแปลว่าของสกปรกถ้ากิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็ไม่เกลี้ยงเพราะมันเลอะเทอะไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นของสกปรกไม่สะอาดก็คือไม่เกลี้ยงจิตที่เกลี้ยงจากสิ่งสกปรกที่เป็นกิเลสก็ดีที่เป็นความทุกข์ก็ดีเกลี้ยงไปเสียเป็นจิตเกลี้ยงนี่ก็เรียกว่าลักษณะของจิตว่างด้วยเหมือนกันลองดูต่อไปจิตมันมีความสงบไม่มีอะไรรบกวนถ้ามีของรบกวนมันก็ไม่สงบนี่พูดภาษาธรรมดานั่นก็พูดอย่างนี้จิตของคนธรรมดามันระแวงใครระแวงใครอยู่เสมอระแวงความไม่ปลอดภัยว่าจะมีมาอยู่เสมอดังนั้นมีอะไรแปลกมานิดเดียวมันก็สะดุ้งเนี่ยคนเรามันมีจิตที่สะดุ้งระแวงภัยอยู่หวาดเสียวอยู่แล้วถ้าเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีถ้ามันสะดุ้งหวาดเสียววิ่งหนีนี่ไม่เรียกว่าสงบไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ถ้าดุ้งหวาดเสียวแล้ววิ่งหนีก็เรียกว่าเป็นจิตที่สงบดูที่หนึ่งก็ว่าเป็นจิตที่เย็นเย็นก็ไม่มีของร้อนของร้อนก็คือกิเลสนั่นเองแต่มันร้อนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำอะไรผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นของร้อนมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตใจมันก็เป็นของร้อนถ้ายามีกิเลสก็คือไม่มีร้อนไม่มีร้อนนั่นแหละเรียกว่าเย็นคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเมื่อจิตปราศจากกิเลสไม่มีของร้อนก็เย็นเมื่อนั้นเรามีนิพพานถึงแม้จะเป็นนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วขณะก็ยังเรียกว่านิพพานอยู่นั่นแหละเรียกว่านิพพานชั่วขณะก็ได้เรียกว่านิพพานบังเอิญเล็กๆน้อยๆก็ได้แม้จะเป็นนิพพานชั่วขณะเล็กๆน้อยๆมันก็มีลักษณะของจิตว่างอยู่อย่างเต็มที่ดูต่อไปก็คือจิตหยุดจากการท่องเที่ยวจิตของคนเรามันท่องเที่ยวไปด้วยตัณหาด้วยกิเลสตัณหาโดยเฉพาะก็คือตัณหาความอยากของเราดึงจิตใจให้เที่ยวไปตามความหมาย ของความอยากนั้นจิตจึงไม่ได้หยุดไม่หยุดอยู่ได้เพราะมันมีกิเลสดึงไปลากคอไปไส้หัวไปแล้วแต่จะเรียกด้วยคำไหนตามความมากความน้อยแห่งตัณหานั้นนั้นจิตจึงมีการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสธรรมารมณ์อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องติดต่อเกิดขึ้นเป็นปัญหาแล้วมันก็ดึงไปสู่อารมณ์นั้นยังมีคำเปรียบในพระบาลีว่าจับสัตว์มา6ชนิดสัตว์งูที่อยู่ในโพรงนกที่อยู่บนต้นอยู่ในอากาศลิงที่อยู่บนต้นไม้สุนัขจิ้งจอกอยู่ในป่าชาติสุนัขบ้านอยู่ที่บ้านสุนัขไอสัตว์เหล่านี้มันก็มีที่ไปที่อาศัยของมันจับมาผูกติดเป็นพวงกันแล้วมันก็ดึงกันเช่นว่านกจะบินขึ้นบนฟ้าก็ดึงไปทางฟ้าสัตว์ที่อยู่ที่บ้านก็จะดึงเข้ามาบ้านติดสัตว์ที่อยู่ป่าก็จะดึงไปป่าสัตว์ที่อยู่ป่าช้าก็จะดึงไปป่าช้านี่เรียกว่าจิตนั่นมันถูกดึงอยู่ถูกกระชากอยู่ตามปัญหาที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลองหลับตานึกดูถึงภาพพจน์เหล่านี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะหยุดได้อย่างไรถ้ามีของดึงลากกระชากอยู่หลายทิศทางเนี่ยเรียกว่าไม่ว่างเพราะไม่มีการดึงไปในทำนองนี้ก็ได้ว่างก็ได้หยุดเรียกว่าได้หยุดหยุดนั่นก็คือว่างว่างคือไม่ถูกดึงมันก็หยุดจิตของคนเรามันไม่หยุดตามปกติของบุตรชนนั้นไม่หยุดคือมันไม่ว่างถ้าทำให้ว่างได้มันก็คือหยุดหยุดจากการถูกดึงไปนั่นทีไปนี่ทีคือไม่ท่องเที่ยวไปที่ไหนไหนไม่ท่องเที่ยวไปในอารมณ์แห่งกามภพแห่งรูปภพแห่งอรูปภพดังนี้เป็นต้นเรียกว่าหยุดดูต่อไปจิตที่สว่างจิตที่ไม่ว่างนั้นสว่างไม่ได้เพราะมันปั่นป่วนอยู่ด้วยสิ่งรบกวนหรือกิเลสมันจึงไม่มีความสว่างสวัยฉะนั้นจิตต้องว่างพอว่างก็จะมีความสว่างมันก็ไม่มีอะไรบังมันก็มีแสงสว่างเอาสิ่งที่บังออกเสียแสงสว่างมันก็ทำหน้าที่ได้สิ่งอะไรมาบังมันก็ไม่มีแสงสว่างจิตก็เหมือนกันถ้ามีกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาบังมาหุ้มมันก็ไม่สว่างมันก็เป็นจิตที่โง่เขลาไม่มีปัญญาไม่มีปฏิภาณนี่เรียกว่าลักษณะของจิตที่ว่างทีนี้จะมีความหมายที่ลึกขึ้นอีกสักความหมายหนึ่งว่าจิตที่ว่างนั่นน่ะมันก็เป็นเกพลีเกพลีนี่เป็นคงจะเป็นคำแปลกนะสำหรับท่านทั้งหลายคำว่าเกพลีนี่ไม่เคยได้ยินแม้มีอยู่ในพระบาลีพระไตรปิฎกเขาก็ไปแปลเป็นภาษาไทยเสียเลยไม่ได้ยินคำว่าเกพลีเป็นไวยพจน์ของพระอรหันต์เกพลีแปลว่าทุกสิ่งรวมกันทุกสิ่งคือทั้งหมดมีความเป็นทั้งหมดนั่นเรียกว่าเกพลีพอจิตว่างก็เข้าหาความว่างทั้งหมดคือทุกสิ่งมันว่างถ้าเปรียบเทียบอย่างวัตถุว่า อากาศสุญญากาศมันว่างไปทั้งหมดจิตของเราไม่ว่างถูกกักขังเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งพอมันไม่ถูกกักขังมันหลุดออกไปได้มันก็รวมกับความว่างอันใหญ่นี่ทางวัตถุมองเห็นหลักอย่างนี้ได้ง่ายๆทางจิตก็เหมือนกันจิตถูกกักขังโดยตัณหาอุปาทานมันก็ไม่ว่างพอมันไม่ถูกกักขังโดยปาทานมันก็เข้าสู่ความว่างเป็นอันเดียวกันหมดซึ่งจะเรียกว่านิพพานก็ได้เพราะท่านก็กล่าวไว้พอเป็นหลักว่านิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งที่เรียกว่าความว่างจากกิเลสอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงนั้นมันก็มีอยู่ถ้าจิตของผู้ใดว่างจากกิเลสมันก็จิตนั้นก็จะรวมตัวความว่างทั้งปวงในความว่างทั้งหมดความว่างทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันนี่เขาเรียกว่าเปปลีเป็นคำแทนชื่อของพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เข้าถึงถึงความว่างอันนี้ในที่นี้ก็จะพูดว่าไอ้ความว่างหรือจิตที่มันว่างเป็นรวมกับความว่างทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าเกปลีความว่างทั้งหมดเรียกว่าเกปลีเมื่อจิตนี้หลุดจากความผูกพันแล้วไปรวมกับความว่างทั้งหมดก็เรียกว่าจิตนั่นเป็นเกปลีถ้าเป็นเด็ดขาดถาวรไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นพระอรหันต์ผู้มีจิตว่างก็คือผู้ที่เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าเกปลีคือความว่างสากลทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งมีความหมายลึกมากคือสภาพที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่สังขารเป็นวิสังขารเป็นอมตะเป็นนิพพานไปทางนู้นเมื่อจิตมันว่างจิตนั่นก็ได้สัมผัสในความว่างอันใหญ่ยิ่งนั่นจิตที่ว่างออกไปได้ก็เป็นจิตเกพลีจิตที่เข้าถึงสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความว่างนี่เป็นตัวอย่างที่เราจะพิจารณาเห็นว่าความว่างนั่นเป็นอย่างไรมันกำลังว่างจากกิเลสจากนิวรณ์มันเป็นอิสระจากกิเลสโดยเฉพาะตัณหาอุปาทานนั่นเป็นความไม่เป็นอิสระมันกำลังเกลี้ยงไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์มันกำลังสงบไม่มีอะไรรบกวนมันกำลังเย็นไม่มีความร้อนไม่มีของร้อนมันกำลังหยุดไม่ท่องเที่ยวไม่วิ่งไปไม่วิ่งมาเหมือนจิตคนธรรมดามันวิ่งไปวิ่งมามันสว่างคือมันรู้ทุกสิ่งที่ควรจะรู้ได้ตามธรรมชาติแล้วมันเป็นเกปลีคือมันเข้าถึงความว่างสากลทั้งหมดนี้เราเรียกว่าลักษณะของจิตว่างลองไปสังเกตดูเทียบเคียงดูว่าเรามีกันบ้างไหมแม้จะมีบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีขอให้สนใจว่าเราจะมีเวลาที่มีจิตว่างในลักษณะเหล่านี้ว่างตามสมควรอยากจะเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกก็จะใช้คำพูดสองคำนี้แหละมาอธิบายว่าความว่างกับจิตว่างความว่างมันอย่างหนึ่งจิตว่างมันเป็นอย่างหนึ่งจิตว่างมันก็เมื่อมีความว่างเข้ามาในจิตถ้าความว่างเข้ามาในจิตจิตก็เป็นจิตว่างจิตว่างกับความว่างหาใช่สิ่งเดียวกันไหมแต่มันก็ไม่แยกจากกันล่ะถ้าจิตว่างถ้าจิตว่างมันก็มีทั้งจิตว่างและทั้งความว่างรวมอยู่ที่นั่นความว่างมันอยู่ในจิตจิตมันจึงว่างถ้าเป็นเรื่องวัตถุหมายความไม่ติดธุระอะไรที่เรียกว่างถ้าเป็นเรื่องจิตใจก็หมายความว่าจิตไม่ยึดถืออะไรจิตไม่มีอุปาทานในอะไรจิตไม่ไปหมายมั่นเข้าที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าจิตไม่ยึดถือในสิ่งใดนั้นมันเป็นจิตว่าง ความว่างถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าความว่างมันมีในจิตเนี่ยจิตจะได้รับประโยชน์ได้รับความพอใจถ้าความว่างอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครถ้าความว่างเข้ามามีในจิตของผู้ใดผู้นั้นจะได้รับประโยชน์จากความว่างคือไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสนะฮะก็เป็นจิตอย่างที่ว่ามาแล้วจิตเป็นว่างจิตเป็นอิสระจิตเที่ยงจิตสงบจิตเย็นจิตหยุดจิตสว่างจิตเป็นเกเทลีอย่างนี้เป็นต้นความว่างทำให้จิตว่างเพราะจิตเห็นความว่างจิตจึงพอใจในความว่างแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดมีพระบาลีกล่าวไว้เป็นหลักว่าเห็นว่าไอ้โลกนี่ว่างโลกนี่หรือโลกไหนหรือทั้งหมดทุกโลกมันว่างไม่มีสิ่งที่ควรถือว่าตัวเราหรือว่าของเราหรือถือเอาไม่ได้จะถือว่าเป็นของเราหรือตัวเราไม่ได้เมื่อจิตเห็นอย่างนี้จิตก็ไม่ยึดถืออะไรว่าตัวเราว่าของเรานี่เรียกว่าจิตมันว่างก็มันเห็นความว่างมันรู้จักความว่างก็พอใจที่จะว่างมันก็รักษาไอ้ความว่างไว้คือไม่ยึดถือสิ่งใดไม่ไปจับถือสิ่งใดรักษาความว่างเอาไว้ได้ก็เป็นจิตที่รู้สึกปราศจากความทุกข์คำว่าสุญญตาหรือสุญญะสุญญตาแปลว่าว่างอย่าแปลว่าสูญเปล่าในคนโบราณเคยทำผิดในข้อนี้แปลสุญญะหรือสุญญตาว่าศูนย์เปล่าสุญญะหรือศูนย์ศูนยะหรือสุญญะเราไม่ได้แปลว่าศูนย์เปล่าแปลว่ามันว่างว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือเอาถ้ายึดถือเอาจะเป็นทุกข์มันจึงไม่ยึดถือเอามันก็ว่างเป็นของศูนย์หมายความว่าเป็นของว่างถ้าแปลว่าของศูนย์เปล่าไม่มีราคาอะไรจะผิดเอามากทีเดียวเพราะว่าถ้ามันมีความว่างเข้ามาอยู่ในจิตแล้วจิตนี้มันก็เป็นสุขสบายดังนั้นเราจึงพูดถึงจิตว่างดีกว่าที่จะไปพูดถึงความว่างเพราะความว่างมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจิตว่างนั่นมันเป็นสุขไม่มีทุกข์เราจึงพูดถึงจิตว่างกันดีกว่าที่จะพูดถึงความว่างแต่ละจิตว่างมันก็ต้องมีความว่างเหมือนกันถ้าพูดถึงจิตว่างมันก็รวมคำว่าความว่างอยู่แล้วในคำพูดนั้นๆที่พูดว่าจิตว่างเนี่ยรู้จักเปรียบเทียบความหมายของคำว่าความว่างกับจิตว่างจิตมีความว่างจึงจะเป็นจิตว่างความว่างมาทำให้จิตว่างและจิตว่างก็เป็นสุขแก่ความรู้สึกของจิตนั้นไม่ต้องมีตัวเราหรอกถ้าความทุกข์หรือความสุขมันอยู่ที่จิตนั่นแหละถ้าจิตมันรู้สึกเป็นสุขมันก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรเป็นตัวเราแต่จิตมันคิดเอาเองจิตที่ยังโง่เขลามันคิดเอาเองว่ามีตัวเราเพราะเราคิดได้จึงถือว่ามีตัวเราเพราะเรารู้สึกนั่นนี่ได้ถ้าจิตมันรู้สึกนั่นนี่ได้จิตมันนึกเอาเองว่าเรามีตัวเรานี่เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องที่เรียกมายามายาไม่ใช่ของจริงจะหลอกลวงให้เห็นเป็นว่ามีจริงหรือเป็นของจริงทีนี้ก็จะพูดถึงในสุญญตาความว่างสุญญตาหรือความว่างความว่างของจิตว่างถ้าเป็นถึงที่สุดท่านจัดไว้สี่อย่างเรียกว่าจตุโกติกาสุญญตาจตุโกติกาสุญญตาพระสุญญตาซึ่งมียอดสุดสี่อย่างโกติโกติแปลว่ายอดสุดมันก็ยอดมนต์ดบจตุโกติกามียอดสี่ยอดสุญญตาความว่างมียอดสี่ยอดพูดง่ายๆก็คือสี่ชนิดถ้าถึงที่สุดจึงจะเรียกว่าโกติกา ฉะนั้นความว่างที่ถึงที่สุดนั้นมีอยู่4ชนิดท่านจึงเรียกว่าจตุโกติกาสุญญตาข้อที่แรกความหมายแรกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราจิตรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่เป็นบาลีก็ว่าอาหังกะวะจินิอาหังกะวะจินิไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเมื่อใดจิตมันรู้สึกลึกเข้าไปข้างในว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่เรียกว่าในความว่างยอดสุดอันที่หนึ่งทีนี้อันที่สองไม่มีความกังวลในสิ่งใดหรือต่ออะไรว่าเป็นตัวเรานี่หมายถึงความกังวลในสิ่งใดหรือต่ออะไรที่ว่าเป็นตัวเรานั้นไม่มีข้อแรกว่าไม่มีตัวเราข้อสองว่าไม่มีกังวลว่าตัวเรานี่เท่านั้นเองที่ข้อสามว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นของเราแล้วก็สี่ว่าไม่กังวลว่ามีอะไรเป็นของเราอาหารกับว่าจินนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรานักตัดสิกินจะนักตัดสมิงไม่กังวลในสิ่งใดว่าเป็นตัวเราน่าจะมามะกับว่าจินนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเรากิจมิจิกินจะนังนักทิไม่กังวลในสิ่งใดว่าเป็นของเราเรียกว่าสี่สองคู่นับเป็นสี่คู่ตัวเราก็คือว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นของเราแล้วก็ไม่กังวลว่าจะมีอะไรที่เป็นของเรานี่คู่แรกคู่ที่สองว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราแล้วก็ไม่มีกังวลว่าอะไรจะเป็นของเรามันเรื่องตัวเรากับเรื่องของเรามีอยู่สองเรื่องแต่ละเรื่องไม่แยกออกเป็นสองว่าตัวเราหรือกังวลว่าตัวเราของเราหรือกังวลว่าของเรานี่ไปนึกสังเกตเราเองว่าในใจของเรามันเคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ไหมมันจะมีตัวเราหรือกังวลว่าจะมีตัวเรามันจะรู้สึกว่าของเรานั่นก็ของเราเคยกินอยู่หรือจะกังวลว่ามันเป็นของเราอยู่ในความรู้สึกตรงไปตรงๆก็มีในความรู้สึกโดยอ้อมเป็นเพียงความกังวลก็มีเราก็ไม่มีความรู้สึกทั้งที่โดยตรงและโดยอ้อมว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเรามันจึงเกิดออกมาเป็นสี่แขนงสี่แฉกสี่ยอดเป็นสี่ยอดสุญญตาสี่ยอดยอดที่หนึ่งไม่รู้สึกว่ามีตัวเรายอดที่สองไม่กังวลว่าเป็นตัวเรายอดที่สามไม่รู้สึกว่ามีของเรายอดที่สี่ไม่กังวลว่ามีของเราเพื่อให้มันเกลี้ยงเพื่อให้มันสิ้นเชิงไม่มีตัวเราไม่มีของเราแล้วยังไม่มีกังวลว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกด้วยเด็ดขาดไปเลยไม่มีความสงสัยลังเลกังวลแบ่งไว้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็นตัวเราหรือเป็นของเราไปทดสอบจิตใจตัวเองดูว่ามันไม่รู้สึกว่ามีเราหรือมีของเราแม้แต่จะสงสัยลังเลอยู่ว่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีนี่ยอดสุดยอดของสุญญตาสุญญตาสี่ยอดเรียกไว้ในพระบาลีอย่างนี้ความว่างถึงที่สุดสี่ความหมายอย่างนี้คราวาสควรจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ท่านคิดเอาเองขนบธรรมเนียมประเพณีบางคราวบางครั้งบางพวกก็ถือว่าคราวาสไม่ต้องรู้เรื่องนี้อาตมาเคยถูกด่าที่พวกกรุงเทพเขาด่าว่าเอาเรื่องที่สูงเกินไปมาสอนคฤหัสถ์ก็รวมเรื่องสุญญตานี่อยู่ด้วย ก็ช่างหัวเขาไม่รู้ไม่ชี้เรายังมีความเห็นว่าคราวาสก็ต้องรู้เรื่องสุญญตาเพราะการที่ไม่รู้เรื่องสุญญตานั้นมันทนทุกข์ทรมานจึงถือว่าสุญญตาเป็นเรื่องเกื้อกูลแก่คราวาสเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แก่คราวาสครั้งหนึ่งคราวาสพวกหนึ่งมีหัวหน้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สุดเกื้อกูลที่สุดแก่ความเป็นคราวาสหัวหน้าคนนั้นเป็นคราวาสขอให้พระพุทธเจ้าบอกเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่คราวาสที่ยังมีบุตรภรรยายังลูกไล่ของหอมยังประดับประดาแต่งเนื้อแต่งตัวเขากราบทูลชัดอย่างนั้นว่ายังอยู่กับบุตรภรรยายังลูกไล่ของหอมยังแต่งเนื้อแต่งตัวพวกข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ขอให้พระองค์จงบอกธรรมะที่มีประโยชน์ที่สุดแก่พวกข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุญญตาว่าสุญญตาเป็นคาราวาสเป็นประโยชน์แก่คาราวาสพระท่านตรัสเยเตสุตันตาตถากตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัตตาโลกุตตราสุญญตาปริสังยุตตาว่าเรื่องใดสุตตันตานั่นแปลว่าเรื่องราวใดๆที่ตถาคตได้กล่าวไว้แล้วเป็นเรื่องลึกมีอัตอันลึกเหนือโลกเนื่องอยู่ด้วยสุญญตานี่เป็นประโยชน์แก่พวกเธอทั้งหลายเรื่องสุญญตาเต็มที่เลยจัดว่าเป็นประโยชน์แก่คราวาสให้คราวาสชุดนั้นนะครับว่าแม้ลึกมากเกินไปขอให้ลดลงมาอย่าสูงถึงขนาดนั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องโสตาปัตยังคะสี่อย่างก็ให้มีความตัดการเชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งมีศีลบริสุทธิ์ไม่เป็นที่ตำหนิหนึ่งคราวาสหลังบอกอ้าวสี่อย่างนั้นคืออยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วพระพุทธเจ้าลดลงมาให้ถึงสี่อย่างนี้คารวะคนนั้นก็กลับทูลว่าถืออยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะมีอะไรไปยากจะไม่มีอะไรที่จะแบ่งให้อีกกลายเป็นเรื่องสุญญตานั่นเองนี่ขอให้รู้เถอะว่าพระพุทธเจ้าแท้ๆท่านยังตรัสเรื่องสุญญตาหรือเนื่องกันอยู่กับสุญญตาว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คารวะเนี่ยพวกเรารู้กันว่าอย่างนี้ด้วยคนที่เป็นคราวาสโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออนาถปินฎิกเศรษฐีพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกองค์อื่นๆก็ดีสอนอนาถปินฎิกแต่เรื่องอื่นไม่ได้พูดถึงเรื่องสุญญตาพอถึงวันสุดท้ายที่เขาเจ็บหนักจะตายพระสารีบุตรไปเยี่ยมแล้วก็พูดเรื่องสุญญตาให้ฟังนาถปิณฑิกเศรษฐีคนเจ็บหนักนี่ก็ร้องไห้แต่ว่านานมาแล้วที่ว่าได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนพระสาวกองค์นั้นสอนพระสาวกองค์นี้สอนแต่ไม่มีเรื่องสุญญตาเลยเพิ่งมาพูดวันนี้แล้วก็จะตายอยู่แล้วแล้วก็ตายจริงๆด้วยนั้นได้ฟังประโยชน์ได้ฟังเรื่องสุญญตาสั้นเวลาสั้นได้รับประโยชน์ช่วงเวลาสั้นนี่ก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้ถ้าว่าได้ฟังเรื่องสุญญตามาแต่เนิ่นๆก็จะได้รับประโยชน์เรื่องสุญญตาสูงสุดนี้มาแต่เนิ่นๆและนานแล้วยาวแล้วนั่นจึงจะพอใจเดี๋ยวนี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องสุญญตานิดเดียวแล้วก็ตายอย่างนี้ก็เลยเสียใจแล้วก็ร้องไห้นี่เป็นคราวาสเมื่อท่านที่เป็นคราวาสก็ควรจะนึกถึงข้อนี้ไว้บ้างให้รู้เรื่องสัญญาตาว่าแต่เนิ่นๆก่อนแต่ตายให้มันยาวๆไว้สักหน่อยมันจะได้รู้เรื่องสัญญาตา จะดับทุกข์ด้วยเรื่องสุญญตาเป็นเวลานานเดี๋ยวจะไปรู้เรื่องสุญญตาวันที่จะตายแล้วก็ตามเสียมันก็ได้ชิมของดีนิดเดียวได้ชิมของดีนิดเดียวควรจะรู้จักของดีไว้แต่เนิ่นๆนานๆยาวๆแล้วก็อยู่ด้วยจิตที่เป็นสุญญตาเนี่ยให้นานให้ยาวจะเรียกโดยสมมติว่ามีโชคดีมีลาภมีโชคดีได้อยู่กับสุญญตานานๆหรือยาวๆคารวาสอยู่ในกองทุกข์นี่คารวาสท่านเรียกว่าอยู่ในกองทุกข์ยิ่งกว่าบรรพชิตท่านคารวาสนั่นแหละควรจะรู้เรื่องความดับทุกข์ก่อนหรือมากกว่าบรรพชิตเพราะคารวาสเป็นทุกข์มากกว่าบรรพชิตเพราะว่าคารวาสอยู่กับกองทุกข์และมีความทุกข์มากกว่าบรรพชิตท่านคารวาสควรจะรู้เรื่องดับทุกข์นี่ก่อนและมากกว่าบรรพชิตท่านคารวาสทั้งหลายจะจัดตัวเองว่าอย่างไรตามใจแต่สมาคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่อยู่กลางกองทุกข์นะควรจะได้รู้เรื่องความดับทุกข์ก่อนพวกที่ไม่ได้อยู่ในกองทุกข์รู้อยู่มากนะยิ่งท่านอยู่ในกองทุกข์ก็อยู่มากจะด้วยก็ควรจะรู้เรื่องดับทุกข์นี่โดยเร็วและมากเพราะนั้นขอให้เข้าใจเถอะว่าเรื่องสุญญตาไม่จะสูงสุดลึกซึ้งเท่าไรก็ยังเป็นเรื่องของคารวาสจำเป็นต้องหลับคารวาสควรจะรู้คนเจ็บหนักมันก็ต้องการหมอก่อนคนเจ็บน้อยต้องกินยาก่อนคนเจ็บน้อยนักคารวาสมีความทุกข์มากก็ควรจะรู้เรื่องนิพพานหรือเรื่องโลกุตตระมากนั่นนี่จึงจะยุติธรรมมีพระบาลีตัดทำนองเป็นทำนายว่าคนในอนาคตเนี่ยจะมีคนที่ไม่สนใจเรื่องสุญญตานั่นจะจิบหายหมดศาสนาจะจิบหายหมดเมื่อใดคนไม่สนใจเรื่องสุญญตาเมื่อนั้นจะหมดศาสนาถ้าเข้าไปสนใจเรื่องที่ไม่ใช่สุญญตาไม่ใช่ของเก่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไปสนใจของใหม่ของใหม่นี่ท่านก็แสดงว่าจะคำว่าตวิปตากาเวยาจิตตัคราเป็นของที่พวกกวีพวกกวีนี่คือพวกนักปราชญ์ทางหนังสือเนี่ยจะร้อยกรองขึ้นใหม่ไพเราะโดยตัวหนังสือไพเราะโดยตัวอักษรคือคำพูดใหม่ๆที่ไพเราะมากนะไปสนใจเราชอบเราเป็นของนอกแนวของพระนิพพานเลยครับเป็นที่ของที่พวกสาวกกล่าวไม่ใช่พระพุทธเจ้ากล่าวหมายความว่าไอ้พวกสาวกชั้นหลังเนี่ยเขาอธิบายระดับทุกข์ด้วยเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสุญญตาอธิบายให้หน้าฟังให้ไพเราะโดยตัวหนังสือโดยพยัญชนะให้มันหน้าฟังมันก็เป็นกาบกลอนมันกาบกลอนร้อยกรองนะเนี่ยมันไพเราะถ้ามาสนใจไอ้เรื่องใหม่ๆอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจเรื่องสุญญตานั่นแหละจะเลิกเท่าหมดพอมาสนใจเรื่องไพเราะเรื่องของใหม่ไพเราะเนี่ยมันก็เริ่มเลอะเลือนความไพเราะนั้นทำให้หลักธรรมะเลื่อนเลือนเมื่อธรรมะเลื่อนเลือนวินัยก็เลื่อนเลือนวินัยเลื่อนเลือนธรรมะก็เลื่อนเลือนธรรมะเลื่อนเลือนวินัยก็เลื่อนเลือนมันช่วยกันเลื่อนเลือนลงมาทั้งธรรมะและวินัยนี่เรียกว่าศาสนาเลื่อนเลือนไปหมดเพราะไม่มีหลักสุญญตาเพราะไม่มีสุญญตาอยู่เป็นหลักฉะนั้นพวกเราจงยึดหลักไว้ได้สักหลักอย่างมั่นคงคือว่ามันต้องสุญญตาคือว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเราของเรา หลักเดียวหลักใหญ่หลักสำคัญหลักแน่นแฟ้นของพุทธศาสนาก็คือคำว่าสุญญตาไม่มีอะไรที่ควรยึดถือหมายมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราถ้ามาถึงหลักอันนี้แล้วจะตรงกันหมดทั้งมหายานทั้งเถรวาทหรือว่าครึ่งเถรวาทครึ่งมหายานแขนงไหนสาขาไหนพวกไหนลัทธินิกายไหนมันจะมีเรื่องสุญญตากันทั้งนั้นแหละพอไม่มีเรื่องสุญญตาก็ไม่ใช่พุทธศาสนามันพวกมหายานซะอีกยิ่งเน้นหนักเรื่องสุญญตาแม้จะมีคำอธิบายข้างเคียงใกล้ๆไปเท่าไรแต่หัวใจมันยังคงอนัตตาคงสุญญตาอยู่นั่นเองนั่นคำตอบที่ถูกต้องนั่นจะวิ่งไปหาสุญญตาหมดไม่ว่าจะถามมาอย่างไรจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างไรง่ายไหนมุมไหนมากมายเท่าไรแต่คำตอบที่ถูกต้องมันจะวิ่งไปยังจุดเดียวคือสุญญตานั่นก็รู้เถอะว่าไอ้คำว่าสุญญตาหัวใจของพุทธศาสนาและของเก่าแท้ไม่ถ้าว่าเราเอาสุญญตาออกเอาอะไรก็ไปแทนแล้วก็จะหมดตัวแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสอุปมาน้อยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกลองที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกนักรบในอินเดียสมัยโบราณพวกนักรบพวกกษัตริย์ที่เป็นนักรบก็มีกลองศึกอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มอบหมายสืบต่อกันมาไม่สร้างใหม่ไม่สร้างใหม่ก็ถือมันศักดิ์สิทธิ์ไม่สร้างใหม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่กลองใหม่เก่าน่ะมันก็เริ่มมีขุพังหรือเสียเป็นบางส่วนเขาก็เปลี่ยนเนื้อไม้ใหม่มาใส่แทนแล้วมันก็ขุพังบางส่วนอีกเอาเนื้อไม้ใหม่มาใส่แทนทำอย่างนี้เรื่อยไปจนกลองทั้งลูกแล้วไม่มีเนื้อเก่าเหลืออยู่เลยข้อนี้คือพุทธศาสนาที่ถูกทำให้สูญเสียของเดิมแท้เพราะเอาเรื่องที่ไม่ใช่สุญญตาเข้าไปอุดต้องไปอุดส่วนเรื่องสุญญตาหายไปไม่มีข้ามเงื่อนของสุญญตาเหลืออยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ก็ให้สังเกตดูให้ดีฟังดูให้ดีเอาเรื่องสุญญตาออกแล้วเอาเรื่องตัวกูของกูเข้าไปแทนเอาเรื่องตัวตนเข้าไปแทนเอาเรื่องว่างจากตัวตนออกเสียมาคำว่าเอาเรื่องอนัตตาออกเสียเอาเรื่องอัตตาเข้าไปแทนเอาเรื่องอนัตตาออกเสียเอาเรื่องอัตตาเข้าไปแทนทำอย่างนี้คือจะหมดพระพุทธศาสนาท่านสรุปความว่าแม้เป็นคฤหัสถ์นี่ก็ต้องรู้เรื่องสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือเรื่องสุญญตาเดี๋ยวนี้เราได้ยินได้ฟังกันแต่เบื้องต้นของสุญญตาคือได้ฟังแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินแต่3คำนี้ไอ้3คำนี้มันรวมเข้าไปแล้วก็เป็นสุญญตาอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังหน้าเสียดหน้าละอาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเอาอนิจจังทุกขังอนัตตารวมเข้าเป็นอันเดียวแล้วไอ้คำว่าสุญญตาจะเกิดขึ้นสุญญตาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใครไปพยายามให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดีถึงที่สุดจะเห็นสุญญตาเพราะมันว่างจากตัวตนอันนี้จังมันก็ว่างจากตัวตนเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยไอ้ทุกขังก็เป็นของที่ดูแล้วน่าเกลียดน่าจังใครไปยึดถือเอามันตัดเอาเพราะมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่มีอันไหนส่วนไหนที่จะเรียกว่าตัวตนได้นี่คืออนัตตาอนัตตาเพราะไม่มีอันไหนส่วนไหนแม้แต่นิดเดียวว่าจะเป็นตัวตนได้จึงเรียกว่าว่างจากตัวตนถ้าจะถือเอาความหมายให้ง่ายให้ชัดตรงไหนก็เราว่างจากตัวตนสุญญตาว่างจากอะไรว่างจากตัวตนเมื่อว่างจากตัวตนแล้วของตนมันก็ไม่มีไอ้ของตนนี่มันอาศัยตัวตนถ้าตัวตนไม่มีของตนมันก็ไม่มีเราว่างจากตัวตนก็พอแล้ว ไอ้ของตนก็ปล่อยว่างไปด้วยกันถ้าเราอยู่ด้วยสติปัญญามองเห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเราข้างในเราข้างนอกเราทุกตนทุกแห่งนั่นแหละมันมีลักษณะแห่งสุญญตาไปเสียทั้งนั้นเมื่อจิตมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นสุญญตาอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่วิ่งไปจับเอาอะไรมาเป็นของตนจิตไม่วิ่งไปเอาอะไรมาเป็นของตนนี่คือจิตว่างจิตว่างจะต้องมองเห็นในทุกสิ่งเป็นสุญญตาทุกสิ่งเป็นของว่างจากตัวตนจิตก็เลยหยุดเฉยไม่ไปเที่ยวจับเอาอะไรเข้ามายึดถือให้เป็นของดีของสุขของอะไรคือเป็นของตนนั่นเราก็ทดสอบตัวเองดูบ้างว่าจิตของเรากำลังไปหวังเอาอะไรเป็นตัวตนถ้ามันถูกแท้ถูกต้องจริงแล้วมันจะไม่ไปหวังเอาอะไรมาเป็นตัวตนแม้แต่พระนิพพานแม้แต่นิพพานแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่จิตก็จะไม่ไปหวังเอามาเป็นของตนแล้วการที่จิตไม่ไปเอาอะไรมาเป็นของตนแม้แต่นิพพานนั่นคือนิพพานน่ะการที่จิตไม่ไปเอาอะไรมาเป็นตัวตนแม้แต่พระนิพพานน่ะไอ้นั่นน่ะคือนิพพานของจิตจิตที่เย็นเพราะมันไม่ไปเอาอะไรมาเป็นของตนเพราะว่ามันเอามาเป็นของตนไม่ได้ทุกสิ่งมันเป็นของมันเป็นตถาตาของมันไปเอามาเป็นของเราไม่ได้ท่านจึงไม่ให้หมายมั่นจริงใดๆว่าเป็นของตนตั้งแต่ต่ำที่สุดจนกระทั่งสูงที่สุดคือพระนิพพานอย่าไปหมายมั่นเอามาเป็นของตนเลยนี่จิตนี่ว่างและจิตนั่นแหละคือจิตที่กำลังอยู่กับนิพพานถ้ามันจะหมายมั่นเอานิพพานเป็นของตนมันก็นิพพานในความหมายมั่นไม่ใช่นิพพานจริงนิพพานจริงคือไม่ยึดเอาไว้เป็นของตนนั่นนิพพานจริงที่จิตมันโว้ไปหลงสมมตินิพพานเอานิพพานเป็นของตนมันก็นิพพานไม่ได้ข้อนี้ระวังให้ดีที่ว่านิพพานปัจจโยโหตุจงเป็นปัจจัยแก่นิพพานนะครับว่าถ้ามันเป็นปัจจัยแก่การที่จะปล่อยวางหมดเลยไม่เอาอะไรไว้เป็นของตนนั่นน่ะคือนิพพานถ้าอย่าเอานิพพานมาเป็นของตนก็อีกมันจะเป็นนิพพานหลอกนิพพานจริงไม่ใครเอามาเป็นของตนไม่ได้แต่ว่าทำให้เป็นอย่างนั้นคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นได้และอย่าไปยึดถือความไม่ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวตนเขาอีกเพียงแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ก็พอแล้วอย่าไปยึดเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวตนของใครหรือของเราหรือของใครเขาอีกมันไม่ได้นั่นปล่อยให้ว่างเป็นว่างไปจิตถึงความว่างไม่มีความทุกข์ก็พอแล้วจิตไม่มีความทุกข์ก็พอแล้วอย่าเอาจิตเป็นตัวตนหรืออย่าเอาความว่างเป็นตัวตนอะไรขึ้นมาอีกอย่าเอาตัวจิตเองเป็นตัวตนอย่าเอาความว่างของจิตเป็นตัวตนอย่าเอาความสุขที่จิตได้รับก็ว่างนั่นมาเป็นของตนก็เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรเป็นของตนให้มีอะไรอะไรเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองของมันเรียกว่าตถาตาตถาตาตถาตาก็ได้ความเป็นเช่นนั่นเองถ้าจิตมันมองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองมันก็ไม่คิดมันก็รู้ได้ว่าเอามาเป็นของเราไม่ได้ถ้ามันเป็นเช่นนั่นเองนั่นความเป็นเช่นนั่นเองจะต้องรู้จักให้ดีมันจะเนื่องกันแหละถ้าเราเห็นว่างทุกอย่างว่างจากตัวตนก็แล้วทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั่นเองคือว่างจากตัวตนนี่เรียกว่าเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของทุกสิ่งในความเป็นเช่นนั่นเองของจิตความเป็นเช่นนั่นเองของร่างกายความเป็นเช่นนั่นเองของความรู้สึกคิดนึกทั้งหลายความเป็นเช่นนั้นเองของการที่มันเกี่ยวข้องปรุงแต่งซึ่งกันและกันและความที่มันไม่เกี่ยวข้องไม่ปรุงแต่งซึ่งกันและกันทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองตามกฎของอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้น พราะไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนี่ก็เรียกอิทัปปัจจตาถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเรียกว่าตถาตาตถาตาคือความเป็นเช่นนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีส่วนที่เราจะดึงเอาอะไรมาเป็นของเราได้ก็เลยไม่เอามาเรียกว่าปล่อยวางก็คือว่างจิตมันว่างมันไม่ดึงเอาอะไรมาเป็นตัวตนของตนเพราะมันเห็นตถาตาว่าทุกสิ่งมีความเป็นเช่นนั้นคือเป็นอิทัปปัจจตาตามกฎของอิทัปปัจจตาที่คำว่าอิทัปปัจจตานั่นนะมันแปลว่ามีความเป็นเช่นนั้นเพราะมันมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นปัจจัยและความเป็นเช่นนั้นมันมีได้ทุกอย่างทุกอย่างความเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเราไปจบเอาที่ความทุกข์ก็มันมีผลในความทุกข์ต้องมันเป็นไปตามสายของความทุกข์เหตุปัจจัยความทุกข์หรือว่าเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองไปจบที่ความสุขก็มีนะคำว่าตถาตาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสุขหรือทุกข์โดยเฉพาะนะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปแบบนั้นแล้วมันก็ปรากฏออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าความทุกข์ที่เราไม่ชอบหรือมันก็เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นจนเป็นมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาชนิดที่เราชอบเราเรียกว่าความสุขไม่ค่อยดูเถอะว่าทั้งความทุกข์และความสุขก็เป็นเช่นนั้นเองด้วยกันความทุกข์ก็เช่นนั้นเองความสุขก็เป็นเช่นนั้นเองตามกฎของความเป็นเช่นนั้นเองคือตามกฎของอิทัปปัจจตาเมื่อจิตนี้มันไม่ชอบความทุกข์มันก็ไม่ทำไปในทางที่จะให้เป็นทุกข์มันก็ปฏิบัติตามอิทัปปัจจตาที่ไม่เกิดทุกข์อิทัปปัจจตาที่จะเกิดทุกข์มันก็ไม่เอาที่มันรู้อยู่ถ้ามันรู้เป็นหลักกันแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือให้เป็นตัวตนของตนพอไปยึดถือให้เป็นตัวตนของตนมันก็กัดเอาทุกทีเจ็บปวดทุกทีมีความทุกข์ทุกทีนี่มันก็เข็ดหลาบมันมีความรู้ที่ถูกต้องมันก็เข็ดหลาบที่มันก็หันไปทางที่ไม่กัดไม่ทำให้เจ็บปวดเรารู้ว่าจะต้องเดินให้ถูกทางถูกสายของอิทัปปัจจตาที่ไม่กัดไม่ขบไม่กัดให้เจ็บปวดแล้วก็ว่างอยู่ด้วยความว่างแต่บางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาชอบไม่ว่างเป็นอร่อยสนุกสนานทางกามารมณ์ทางอะไรก็ดีซึ่งไม่ว่างนะเขากล่าวว่าดีเขากล่าวว่ามันอร่อยเขากล่าวว่าดีถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นความว่างมันจะอร่อยหรือจะไม่อร่อยก็เป็นเรื่องของอิทธิปัจจตาเราอยู่ตรงกลางดีกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างความอร่อยและความไม่อร่อยนั่นแหละจะเป็นความถูกต้องถ้าอร่อยก็ยึดถือเอาอย่างอร่อยถ้าไม่อร่อยก็ยึดถืออย่างไม่อร่อยมียึดถือทั้งนั้นถ้าอยู่ตรงกลางจะไม่ยึดถืออะไรอย่ายึดถืออะไรนะจึงจะอยู่ตรงกลางดูกันโดยของง่ายๆที่เด็กพอจะเข้าใจได้ก็ได้มั้งเด็กๆพอจะเข้าใจได้นะเช่นว่าอิ่มกับไม่อิ่มเด็กๆก็จะเลือกเอาข้างอิ่มไอ้ความที่อิ่มน่ะมันสงบหรือเปล่าไอ้ความที่อิ่มนี่มันสงบหรือเปล่ามันต้องรู้สึกกินที่รู้สึกอิ่มมันก็รบกวนจิตถ้าหิวมันก็รบกวนจิตถ้าอิ่มมันก็รบกวนจิตถ้าเราอย่าเอาที่อิ่มอย่าเอาที่หิวเอาอยู่ที่ตรงกลางคือยังว่างคือปกติดีกว่าไม่อย่าเอาที่สุขอย่าเอาที่ทุกข์เอาที่ตรงกลางที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็จะไม่กัดเอาขอให้สังเกตให้รู้จักตัวเองเสียก่อนตัวเองเสียก่อนตัวเองมันชอบอร่อยชอบสุขชอบสนุกชอบนั่นถือว่านั่นน่ะนั่นน่ะเราต้องการหารู้ไม่ว่านั่นน่ะคือตัวที่ไม่ว่างที่สุดไอ้อิ่มก็ไม่ว่างหิวก็ไม่ว่างอิ่มอึดอัดอร่อยอยู่มันก็ไม่ว่างจิตมันไม่ว่างหิวมันก็ไม่ว่างไอ้ตรงที่มันไม่อิ่มแล้วไม่หิวตรงนั้นมันว่าง อย่าไปยึดถืออะไรอย่าไปยึดถือในอิ่มหรือในหิวอย่าไปยึดถือในอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ยึดถือสิ่งที่มายั่วให้ยึดถือแล้วก็ใช้ได้เรียกว่าอยู่ในความว่างไม่ต้องเชื่อตามข้อความที่นำมากล่าวนี่ก็ได้แต่ขอให้ไปดูเอาเองว่าอร่อยหรือได้อย่างใจนะมันวุ่นวายอย่างไรไม่อร่อยก็ไม่ได้อย่างใจนะมันวุ่นวายอย่างไรมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันวุ่นวายคนละรูปแบบมันไม่ถูกปรุงด้วยความอร่อยไม่ถูกปรุงด้วยความไม่อร่อยดีกว่าจิตนี้อย่าถูกรบกวนด้วยความอร่อยหรือความอิ่มจิตนี้อย่าถูกรบกวนด้วยความไม่อร่อยหรือความหิวจิตอย่าถูกรบกวนด้วยเรื่องอะไรเลยนะคือว่างจิตไม่ถูกรบกวนนะคือจิตมันว่างไอ้ภาวะอย่างนั้นแหละเป็นความไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์ที่แท้จริงไอ้อิ่มหรือหิวเนี่ยมันรบกวนเท่ากันแหละรวยหรือจนรบกวนเท่ากันอย่ารู้สึกว่าร่ำรวยอย่ารู้สึกว่ายากจนนั่นจะไม่รบกวนขอให้เข้าใจเรื่องความว่างพอต้องควรเถิดไม่เช่นนั้นจะเสียทีที่เป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทไม่รู้เรื่องความว่างเสียทีที่เป็นพุทธบริษัทมันที่เขาด่าว่าเสียชาติเสียทีเสียชาติเกิดเพราะมันไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้พระพุทธบริษัทนี้ระวังให้ดีถ้าไม่รู้เรื่องสุญญตาเรื่องความว่างมันเสียชาติที่เป็นพุทธบริษัทมาที่เอามาพูดถ้าจะแก้ตัวว่าไม่รู้นั้นไม่ได้ไม่รู้มันก็มีผลร้ายอยู่นั่นแหละถ้ามันควรจะรู้จะแก้ตัวข้าพเจ้าไม่รู้ขอให้ยกเว้นให้ข้าพเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ได้หรอกกฎของอิทธิปัจจตามันยอมให้ไม่ได้พระเจ้าเขายอมให้ไม่ได้ที่ว่าจะแก้ตัวฉันไม่รู้และยายฉันเป็นทุกข์เลยนี่มันพูดกันไม่ได้มันเป็นกฎที่ตายตัวถ้าทำอย่างนี้จะต้องเกิดผลอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะต้องเกิดผลอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะต้องเกิดผลอย่างนี้นี่คือพระเจ้าอิทธิปัจจตาพระอิทธิปัจจตาเป็นเจ้ากฎอิทัปปัจจตานี่คือธรรมะเด็ดขาดธรรมะเฉียบขาดคืออิทัปปัจจตาเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วดับไปอย่างไรนี่คือกฎอิทัปปัจจตาถ้าเกี่ยวกับความทุกข์ของคนก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพอพระพุทธเจ้าค้นพบอิทัปปัจจตาในวันที่ตรัสรู้ในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือวันที่ท่านค้นพบกฎอิทัปปัจจตาพระพุทธเจ้าก็เคารพทันทีเลยพระพุทธเจ้าเคารพกฎอิทัปปัจจตาทันทีนี่หลายคนคงจะได้เคยอ่านพุทธประวัติเรื่องนี้แต่ไม่จำไว้หรือไม่เข้าใจก็ได้ไปอ่านพุทธประวัติเล่มไหนก็ตามพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านคิดว่าจะเคารพใครดีในที่สุดก็เคารพไอ้สิ่งที่ตรัสรู้นั่นเองและสิ่งที่ตรัสรู้นั่นก็คือกฎอิทัปปัจจตานั่นเองนั้นเราก็ควรจะรู้จักสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพแล้วเราจะไม่เคารพเป็นอย่างไรเราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาฝ่ายที่จะไม่เกิดทุกข์ฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์จะเอาไปทำไมล่ะไอ้ฝ่ายที่จะไม่ให้เกิดทุกข์จะเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรนี่เราก็รู้เราก็เชื่อฟังแล้วก็เคารพในฐานะเป็นสิ่งที่สูงสุดต้องเคารพเคารพนั่นคืออย่าไปดื้อกับมันอย่าไปดื้อดึงกับมันยอมทำตามนี่เรียกเคารพพระเจ้าอิทัปปัจจตา เราบูชาพระเจ้าวิทัปปัจจตาด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องเราอ้อนวอนก็ได้จะใช้คำว่าอ้อนวอนก็ได้คือการยอมปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างยิ่งนี่คือการอ้อนวอนพระเจ้าวิทัปปัจจตาเป็นสิ่งสูงสุดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพเป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงกฎเรื่องนี้คือเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงจึงสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดนั่นมันเฉียบขาดต้องที่ว่าเป็นอิทัปอิทัปปัจจตามันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาในร่างกายเราเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีถ้าเราทำผิดมันก็เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมาทันทีจะเป็นทุกข์โดยเฉพาะไปยึดถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นของเราให้เป็นของเราให้เป็นของฉันไม่ให้เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาอย่างนี้จะถูกกัดจะต้องเป็นทุกข์ถ้าจะไม่ให้เป็นทุกข์จะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็จะเห็นว่ามันว่างจากตัวตนว่างจากของตนคือสุญญตาจะเห็นตถาตาความเป็นเช่นนั้นแล้วจะเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนแล้วจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกิริยาที่มันเป็นไปมันก็เลยไม่ต้องหลงไม่ต้องยึดถืออะไรด้วยความหลงนี่เรียกว่ารู้จักความว่างจนจิตไม่ยึดถืออะไรถ้าจิตว่างก็อยู่ในจิตว่างคือไม่มีความทุกข์เลยจิตว่างนี่แสนจะฉลาดแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ผิดจากกฎอิทัปปัจจตาจิตที่ว่างที่เป็นอิสระที่สงบที่เที่ยงนั้นมันจะทำอะไรโดยไม่ผิดต่อกฎของอิทัปปัจจตาดังนั้นจิตชนิดนี้จึงไม่อาจจะมีความทุกข์ไม่อาจจะมีความทุกข์ทำอย่างไรอย่างไรก็จะไม่มีความทุกข์เราต้องการจะไม่มีความทุกข์เราก็เป็นอยู่ด้วยจิตว่างเรียกว่าสุญญตาวิหารอยู่ด้วยความว่างอยู่ด้วยจิตที่มีความว่างถ้าเราต้องการจะไม่เป็นทุกข์เลยจงอยู่ด้วยจิตที่มีความว่างเป็นอยู่ด้วยจิตว่างมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างนี่เรียกว่าอยู่ด้วยจิตว่างพระพุทธเจ้าท่านประกาศพระองค์เองว่าอยู่ด้วยสุญญตาวิหารคือมีจิตว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีอะไรกระทบจนเป็นจิตที่ไม่ว่างขอให้อยู่ด้วยจิตว่างซึ่งเราจะทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกเวลาไม่ว่าเมื่อไรเราจะอยู่ในจิตว่างทุกที่ทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่จะอยู่ในจิตว่างหรือจะแยกเป็นอิริยาบถว่ายืนเดินนั่งนอนแต่ละอิริยาบถก็อยู่ในจิตว่างเดินอยู่ก็จิตว่างยืนอยู่ก็จิตว่างนั่งอยู่ก็จิตว่างนอนอยู่ก็จิตว่างคือไม่เกิดความรู้สึกโง่เขลาว่าอะไรเป็นของตนไม่มีอะไรที่ยึดว่าเป็นของตนอยู่ทุกอิริยาบถเรามันอยู่ด้วยอะไรกันบ้างลองคิดดูที่เรามีชีวิตอยู่เราทำงานเราทำงานนี่ยกไม่ยกเว้นทุกคนทำงานเพื่อทำงานก็ต้องทำด้วยจิตที่ฉลาดนะคือว่างจิตว่างอย่าทำด้วยจิตหนักอึ้งอย่าทำด้วยจิตคลั่งเครียดอย่าทำด้วยจิตยึดถือหมายมั่นอะไรอยู่เมื่อทำงานก็ค่อยทำด้วยจิตที่ว่างที่โปร่งที่อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะเมื่อทำงานก็ทำในจิตว่าง คือเมื่อท่านนั่งพักผ่อนหยุดงานพักผ่อนก็ให้หยุดด้วยจิตว่างถ้าจิตไม่ว่างไม่มีพักผ่อนไม่ทำงานมานั่งแต่นั่งด้วยจิตวุ่นไม่พักผ่อนนั้นเมื่อว่างเมื่อนั่งพักก็พักด้วยจิตว่างทีนี้เมื่ออะไรอีกรับแขกเมื่อแขกมาหาเราจะต้องรับแขกก็ต้องรับแขกด้วยจิตว่างเมื่อทำงานก็จิตว่างเมื่อพักผ่อนก็จิตว่างเมื่อรับแขกก็ต้องด้วยจิตว่างถ้าจิตไม่ว่างหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่เรื่องอะไรแล้วมันก็มีความทุกข์แหละข้อนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสไว้ว่าเมื่อตถาคตต้องออกมาพบปะตอบปัญหาต้องคนเป็นอันมากของราชาของอมาตย์ของมหาราชาของเดียรถีของสาวกของเดียรถีมากมายกายก็พระพุทธเจ้าท่านรับแขกแล้วก็คุยกับแขกสนทนากับแขกแต่ท่านยืนยันว่าตลอดเวลามีจิตว่างก็จะไม่เกิดความรู้สึกเป็นเรื่องตัวตนของตนนี่หมายความว่าแม้จะมันจะยุ่งอย่างไรมันจะมีเรื่องยุ่งมากอย่างไรจิตก็ยังคงว่างที่นี่ที่ว่ามันจะต้องทำให้ดีที่สุดก็เมื่อเจ็บไข้เมื่อเจ็บไข้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดขอให้เจ็บไข้ด้วยจิตว่างเถอะมันจะหายเร็วหรือถ้าจะตายก็ตายดีถ้าอยากหายเร็วอยากตายดีก็จะมีจิตว่างอยู่ตลอดเวลาที่เจ็บไข้เห็นว่าเจ็บไข้นี่มันเช่นนั่นเองโว้ยความเจ็บไข้เป็นตัทธาเป็นเช่นนั่นเองโว้ยไม่มีความหมายอะไรที่จะมาข่มเหงบีบคั้นน้ำใจของเราแต่ความเจ็บไข้เนี่ยกลายเป็นของธรรมดาไปคือเป็นทัพปัจจตาเป็นของธรรมดามันเป็นตัทธาเป็นอย่างนั่นเองก็เลยไม่มีความหมายที่จะต้องไปกลัวมันหรือว่าไปเป็นทุกข์กับมันถ้ามันหายก็เช่นนั่นเองอีกแหละไม่ยินดีกับมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมาทำอะไรให้เราวุ่นวายหรือว่ามีจิตลุกลุ่งจิตลิงโลดยินดีเพดานไม่มันเจ็บไข้มันก็เช่นนั่นเองมันหายมันก็เช่นนั่นเองมันไม่หายก็เช่นนั่นเองนี่ถ้าเจ็บไข้ก็ขอให้เจ็บไข้ด้วยจิตที่มันปกติคงที่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูว่าตัวกูเจ็บไม่มีตัวกูของกูว่ากูจะตายไม่มีอะไรที่ยึดถือเป็นตัวกูของกูมันก็เลยว่างกันไปหมดนั่นเรียกว่าจงเจ็บไข้ด้วยจิตว่างทำงานก็ทำด้วยจิตว่างพักผ่อนก็พักผ่อนด้วยจิตว่างรับแขกก็รับแขกด้วยจิตว่างพอเจ็บไข้จะตายก็ด้วยจิตว่างถ้าตายไปก็เลิกกันถ้าหายมาก็ยังว่างอยู่นั่นแหละที่ไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ในตรงไหนเลยเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้สึกสิ่งใดๆว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนถึงท่านมีคำพูดที่คนสมัยนี้ฟังไม่เข้าใจว่าไอ้ความเจ็บไข้นั้นมันก็มีแต่ตัวตนผู้เจ็บไข้นั้นไม่มีฟังด้วยดีความเจ็บไข้นั้นมีอยู่อย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นความเจ็บไข้แต่บุคคลผู้เจ็บไข้นั้นไม่มีเขามีแต่อิทัปปัจจตาคือการปรุงแต่งตามกฎอิทัปปัจจตาในตัวคนตัวผู้ที่เป็นเจ้าของความเจ็บไข้นั้นไม่มีความเจ็บไข้ก็เป็นอิทัปปัจจตาที่เราสมมติเรียกว่าผู้เจ็บไข้ก็เป็นอิทัปปัจจตาเรียกว่าอาการที่เจ็บไข้นั้นมีแต่บุคคลผู้เจ็บไข้นั้นไม่มีเราว่าเองเราโง่เองว่ากูเจ็บกูจะตายกูนี่เราว่าเองเนี่ยที่จริงตัวกูนั้นมันไม่มีเนี่ยลองจำไว้คำพูดที่ฟังดูแล้วคล้ายกับบ้าบอนี่ไว้ดิจะช่วยได้มากทีเดียวเลยว่าความเจ็บไข้มี แต่คนที่เจ็บพ่ายนั้นไม่มีในความทุกข์มีแต่บุคคลที่เป็นทุกข์นั้นไม่มีความทุกข์มีรู้สึกอยู่เป็นความทุกข์แต่บุคคลที่เป็นผู้ทุกข์หรือเป็นเจ้าของความทุกข์มันไม่มีมันเป็นเพียงความรู้สึกของจิตเท่านั้นเองอาการกระทำสิ่งต่างๆมันมีแต่ผู้กระทำมันไม่มีมันผลักดันกันไปตามกฎของธรรมปัจจตาไม่มีบุคคลที่เป็นตัวตนนั้นแท้จริงซึ่งเป็นผู้กระทำกระการกระทำหรือกรรมนั้นมันมีแต่ผู้กระทำกรรมนั้นไม่มีต้องดูเหมือนกับบ้าใช่ไหมความดับเย็นมีแต่ผู้ดับเย็นไม่มีนิพพานมีแต่ผู้นิพพานนั้นไม่มีนี่เรียกว่าเรื่องสุญญตาการเดินมีแต่ผู้เดินไม่มีการเดินมาวัดนี้มันมีแต่ผู้เดินมาไม่มีเพราะผู้เดินมานั้นมันไม่ใช่บุคคลมันเป็นอิทัปปัจจตาถ้าเห็นได้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเห็นสุญญตาถ้าเห็นสุญญตาจิตมันก็ว่างนะเขาให้ฝึกฝนอยู่อย่างนี้ถ้ามันก็ว่างจิตมันว่างมันไม่จับฉวยมันก็ไม่มีปัญหาไอ้นิพพานังปรมังสุญญังเนี่ยเขาถอดความมาจากพระบาลีว่าไอ้นิพพานเนี่ยว่างอย่างยิ่งนิพพานว่างจากกิเลสนิพพานว่างจากความทุกข์นิพพานว่างจากตัวตนนิพพานว่างจากการปรุงแต่งทั้งปวงนิพพานว่างไอ้ที่มันว่างนั่นแหละเรียกในภาษาธรรมดาว่ามีความเพราะไม่ถูกรบกวนไม่มีอะไรรบกวนความว่างไม่มีอะไรรบกวนนี่เป็นความสุขพูดว่านิพพานที่ว่างอย่างยิ่งนั่นแหละมันจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานว่างอย่างยิ่งแต่มันจะรู้สึกอยู่ตามธรรมดาของชีวิตที่ยังมีชีวิตมีอายตนะมันก็มีได้เช่นว่ารู้สึกมีอะไรมากระทบกระทั่งร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีได้แต่ไม่ยึดถือเอาดังนั้นมันจึงไม่มีกิเลสจึงไม่มีความทุกข์น่าจะมีความหิวความระหายความเจ็บไข้ความอ่อนเพลียก็มีตามธรรมชาติของชีวิตที่มันยังเป็นไปตามธรรมชาตินั้นมันยังมีเพราะว่าร่างกายนี้มันยังเป็นตามธรรมชาติที่จะต้องรู้สึกว่าจะหิวจะกระหายจะถ่ายจาระจะถ่ายปัสสาวะจะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีเท่านั้นแหละมีความรู้สึกเท่าที่ร่างกายรู้สึกอยู่ตามธรรมชาติแต่ไม่มีตัวฉันที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความทุกข์เป็นเพียงความกระวนกระวายดักว่าความกระวนกระวายตามธรรมชาติจะอย่าไปรับเอามาเป็นของเราถ้ามันรู้สึกลำบากบ้างเรื่องความหิวความกระหายเรื่องความเจ็บเรื่องความคายเรื่องกินเรื่องถ่ายที่ไม่เป็นไปโดยสะดวกมันก็มีตามธรรมชาติก็ให้เห็นเป็นอิทัปปัจจตาตามธรรมชาติอย่าเอามาเป็นความทุกข์หรืออย่าไปยึดถือให้เป็นกิเลสแล้วก็เป็นความทุกข์เราจงปฏิบัติกันอย่างนี้เป็นว่าเรื่องสุญญตาวิหารนี่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะไม่เป็นทุกข์ผู้ที่ต้องการจะไม่เป็นทุกข์และจงอยู่อย่างที่อยู่อย่างสุญญตาวิหารคือจิตอยู่ด้วยความว่างจิตมีความว่างจิตไม่ยึดถือสิ่งใดๆ อยู่ด้วยจิตที่ไม่ยึดถือสิ่งใดๆว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนกิเลสไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดนี่เรียกว่าอยู่ด้วยสุญญตาวิหารซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพระองค์อยู่ด้วยสุญญตาวิหารตลอดเวลานี่เรารู้ไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้จะไม่เสียทีที่มีพระพุทธศาสนาช่วยได้มีโชคดีที่ได้รู้พุทธศาสนาได้ปฏิบัติพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แล้วพูดอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับมีตัวตนไปเสียอีกมีฉันผู้ได้โชคดีก็มีตัวตนไปเสียอีกนั่นอย่าพูดไปถึงนี่เลยพูดว่าจิตมันรู้มันฉลาดมันรู้มันไม่โง่มันไม่จับเอาสิ่งใดเป็นตัวตนนั่นก็เป็นจิตที่ไม่ต้องมีความทุกข์ไปจนตลอดเวลาวาระสุดท้ายกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเลยวินาทีสุดท้ายไม่ต้องเป็นทุกข์เอาละเป็นอันว่าเรื่องสุญญตาหรือว่ามีชีวิตอยู่ด้วยสุญญตานี่เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทต้องรู้แม้เป็นพุทธบริษัทคฤหัสถ์เราไม่เชื่อที่เขาห้ามว่าอย่าเอามาสอนเรื่องนี้สูงเกินไปอย่าเอามาสอนเราไม่เชื่อถ้าใครจะห้ามอย่างนั้นเราไม่เชื่อเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเอามาสอนเพราะว่าคฤหัสถ์มันอยู่ในความทุกข์ต้องเอาเรื่องดับทุกข์มาสอนคฤหัสถ์และเรื่องที่ดับทุกข์ได้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเรื่องสุญญตาสุญญตาคืออย่าไปเอาอะไรมาเป็นตัวกูของกูให้มันเป็นของตามธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือตถาตาถ้าอย่าเอามาเป็นเรื่องล้อเล่นว่าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่ากูก็ไม่คิดนึกอะไรอยากทำชั่วก็ทำอยากทำดีก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทำนี่มันเป็นเรื่องศูนย์เปล่าอย่างนี้มันเป็นสุญญตาอันธพาลเรื่องความว่างหรือว่าจิตว่างของคนอันธพาล คือว่าไม่รู้ไม่ชี้อะไรหมดมันสุญญตานี่มันสุญญตานี่กูก็ไม่ต้องรู้ต้องชี้อะไรหมดนี่เป็นเรื่องสุญญตาอันธพาลสุญญตาที่ถูกต้องมีประโยชน์ต้องรู้จักทำให้มีสุญญตาคือความไม่ยึดถือใดๆในอยู่ในจิตแล้วก็มีประโยชน์คือไม่เป็นทุกข์ต้องขอให้เราได้ช่วยกันศึกษาเรื่องสุญญตาเราได้ช่วยกันปฏิบัติเรื่องสุญญตาแล้วเราได้รับผลจากการปฏิบัติในเรื่องสุญญตาจนได้อยู่ด้วยสุญญตาวิหารคือมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างก็จะไม่เป็นโรคประสาทเหมือนคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคประสาทกันจะทั้งโลกนะถ้ามันสุญญตาไม่เป็นไปดูมันจะเป็นโรคประสาทกันทั้งโลกอยู่แล้วเพราะว่ามันสุญญตาไม่เป็นเรื่องมีทั้งขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนได้เข้าใจเรื่องสุญญตาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและได้รับผลประโยชน์จากความรู้นี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมที่จะส่งเสริมกำลังจิตใจในการศึกษาปฏิบัติสุญญตาที่ซื่อต่อไป